Librojm argumentin, vjojmë takimin ton të së dielës në rubriken kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore. Sot profesor Spiro Kalemi na njeh me këngën e ahengut qytetar.
Në repertorin shumë të pasur dhe gjantë të këngës qytetare shqiptare, një vend të rëndësishëm zënë kënga e ahengut. Në këtë kategori këngësh bajnë pjesë këngë me karakteristike emocionale dhe muzikore të veçanta dhe të dalluara nga këngët e tjera të qytetit. Këngët e tilla ka Prizreni, Durrës, Elbasani, Berati, Shkodra, Tirana. Ato shquhen për tematikën liriko-erotike me theksin tim, për dinamikën që i karakterizon, për frymarrjen e gjante melodis, për bazën modale me preardhje orientale dhe për karakterin emfatik dhe për përsjellset instrumentale që i shoqërojnë. Qërkullimi që këto kanë kanë bërë që nga Peja, Gjakova, Prizreni, Shkodra, Durrësi, Tirana, Elbasani, deri në Berat, ka sjell afrimin e deri unifikimin e elementet e tyre karakteristike. Këto afërsi vrehen në ndërtimi strukturor, në ritmiken, shoshrimin instrumental, bazën modale e tjerë. Presioni i turshve pushtus që arriti kulmin me fushatën e islamizimit, la gjurëm në këto kanë, por ma vonë, nërishimi e atyre kushteve që ndikuan mbi te dhe procesi zhvillues i këngës me kultivues të ri, futja temave të reja historike në këngë, si dhe atyre shoqërore, pasurimi i teksteve me pasqyrimin e dinamikës së jetës qytetare, solli kristalizimin e këto këngë të elementëve autentike kombëtare. Kontributi një rradhë vjershtarësh dhe muzikantësh, të cilët të lidhen jetën me praktikën e ahengut, pati në këtë lëmë shumë rëndësi. Disa prej tyre madje luajtën edhe një rol reformues. Solën të reja, duke ja përcjell këngën e ahengut një rrethi më të gjanë dëgjusish. Përhapja e gjanë e kësaj këngë, si dhe dëgjimi i saj, edhe pasi praktika e ahengut pushoi së ekzistuari, flet në favor të këngëve të këtij tipi.
Ishe për naman yung lalapit. Ay, de siya, siya man naman siya'y lalapit.
Në interpretimin e këngëtares Fitnë të Regja, po dëgjoni këngën Jeleku Kadife. Koha ka selekcionuar repertorin e këngëve të hengut, ka pranuar ato vërtet popullore dhe ka menjanuar këngë të dyshimta dhe pa vlera kombëtare. Sot kultivimi i kësaj këngë ka hyrë në një faqe të re cilësore. Krijues dhe interpretues të ri kontribuojnë për t'i dhënë asaj vendin që i takon në gëzime, festa dhe manifestime artistike shoqërore. Me të tillë shembull do ju njohim nëpërmjet rubrikës muzikore në javët e muajit dhe të ardhshëm.